xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Sabahdan Azadlıq Radiosu qısa dalğada 9.48 MHz-də yayımlanacaq. Avropa Birliyi deyib ki, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq radioların yayımına qadağa qoyması hökumət və qurum arasında münasibətlərə təsir edə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflıq. Sabahdan Azadlıq Radiosu qısa dalğada 9.48 MHz-də yayımlanacaq. Radiomuzun verilişlərinə həmçinin internet və pek vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. Milli Televiziya və Radio Şurasının dünənki iclasında Amerikanın səsi, BBC və Azadlıq Radiolarının milli tezliklərdə yayılması ilə bağlı lisenziyaların uzadılmaması, efir tezliklərinin geri alınması barədə qərar qəbul edilib. Şura sədri bunun səbəbini Azərbaycan qanunvericiliyinin tələbləri və yayımların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə izah edir. Azadlıq və Azad Avropa Radiosu bildirib ki, xarici radioların bağlanması ilk növbədə Azərbaycan dinləyiciləri üçün itki olacaq. Çünki bu qadağa ölkədə medianın dövlət nəzarətinə alınmasına yönəlir və Azərbaycan vətəndaşlarının müstəqil xəbər yayan hər hansı media orqanına çıxışını məhdudlaşdırır. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedman.
I think it's deeply disappointing.
Məncə bu çox məyus edicidir. Həm də hər şeydən əvvəl Azərbaycan xalqına görə məyus oluram. Biz Azərbaycanda müstəqil, etibarlı və dəqiq xəbər, informasiya mənbəyi kimi tanınırdıq. Bizi və o biri xarici radioları, BBC və Amerikan səsini yerli tezliklərdən çıxarmaqla onlar xalqı vacib informasiya almaq imkanından məhrum edədilər. Həyat yolunu seçən, vətəndaş cəmiyyətini qurmağa çalışan xalqın hərəkət etməsi üçün bu informasiyaya ehtiyacı var.
Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedman. Həmçinin Avropa Birliyi bəyan edib ki, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq radioların yayımını dayandırması hökumət və qurum arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benit Ferrero-Baldner bugün deyib ki, bu addım dinləyiciləri müstəqil informasiya mənbəyindən məhrum eləyəcək. O qeyd edib ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanla iqtisadi və digər əlaqələri inkişaf etdirmək istəyi demokratiya və insan haqlarına hörmət üzərində qurulub. Benit Ferrero-Baldner Azərbaycan hökumətini qəti şəkildə bu qərara yenidən baxmağa çağırıb. Biz Azərbaycan hökumətinin xarici radioların milli tezliklərdə yayımını dayandırma qərarından dərin təəssüf hissi keçiririk. Bu, media təşkilatları Azərbaycanda demokratik debat, ideya və informasiyaların azad mübadiləsində önəmli rol oynayır. Bunu isə Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti bəyan edib. Dövlət Departamentinin yaydığı bəyanatda qeyd olunur ki, qərar həyata keçirilsə, bu, söz azadlığına ciddi zərbə olacaq. Azərbaycanda demokratik islahatları zəiflədəcək. Dövlət Departamenti bu radio və TV yayımlarının hüquqi çərçivədə davam etdirilməsi üçün Azərbaycan hökuməti ilə işi davam etdirmək əzmində olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İsrail Qəzzədə 48 saatlik atəşkəs təklifini real hesab eləmir. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Yigal Palmur deyib ki, Fransanın təklifində İsrail ərazilərinin atəşə tutulmayacağına təminat verən mexanizm yoxdur. Palmur eyni zamanda qeyd edib ki, İsrail təklifi rədd eləmir və atəşkəsin mümkünlüyünü götürgü edir. İsrail 4 gündür ki, Qəzzədə hərbi əməliyyatları davam etdirir. Fələstin tərəfi bu müddət ərzində 370-dən çox adamın öldüyünü, 1700-dən çox adamınsa yaralandığını xəbər verir. İsrail tərəfi isə 4 İsraillinin öldüyünü deyir. Yaxın şərq sülh prosesinə vasitəsilə edən Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və Rusiya dünən bir daha tərəfləri təzili atəşi dayandırmağa çağırıblar. Bugün Nardaranda isə İsrailin Fələstində apardığı hərbi əməliyyatlərə qarşı etiraz aksiyası keçirilib, Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bütün orta saatlarında Nardarandakı İmam Hüseyn meydanında kənd sakinləri İsrailin Fələstinə qarşı keçirdiyi hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyası bildiriblər və kənd sakinləri qətnamə qəbul ediblər bu hadisələri pisləyən qətramlar, bundan başqa İsrail və Amerika lehinə müxtəlif şuarlar səsləndirirlər və qeyd edirlər ki, yəni mitingdə belə bir fikirlər səslənir ki, Azərbaycan hökuməti Fələstin xalqına yardım eləməlidir. İsraillə diplomatik və hərbi əməkdaşlıq əlaqələri dayandırmalıdır və kənd sakinləri onda qeyd edirlər ki, əgər bu Fələstinə qarşı İsrailin hücumları davam edərsə, onlar bu aksiyaları Bakı şəhərində keçirəcəklər.
Maarif Çingizoğlu, bu saat olan xəbərlər bu qədər, xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İşdən sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra programı devam ediyoruz. Haberleri dinledik. Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonranın FM dalgasında sonucu bırakılışıdır. Bu hatırladım ama herhalde kaydedim ki Azadlık Radyosu 2009 yılı yanvarın 1'inden itibaren birçoklarının köyünden iradet ettiği üsulla kısa dalga 9.48 MHz tezliğinde 1 saatlik efirde olacak. Bu akşam saat 8 ile 9 arasında olan efirden söhbet gelir Bakı vaktiyle. Ama internet istifadeçileri, bunu da kaydedim, ve çanak antenaları Hotbird Pack'ine köklenmiş istifadeçiler bizi müvafiq olarak internet vasitəsilə və öz televizor vasitəsilə TV-tunerlərlə, həmin o PEC kanallarına baxdığınız zaman həmçində bir kanalı əlavə edə bilərsiniz ki, oradan Azadlıq Radiosunun səsi gəlsin və tərtəmiz şəkildə necə ki, FM dalğasında biz dinləyirsiniz, o prosesdə dinləyə bilərsiniz. İlin hansı hadisəsi 2008-in olayı hesab edilə bilər? Bu barədə biz bu 2 saat ərzində danışırıq və müxtəlif reaksiyalar elə Azadlıq Radiosunun yanvarın 1-dən FM Milli Azərbaycan Milli Tezliyində yayımlanmamasından gedir. Buna da reaksiyalar gəlir. Dinləyicilər, həmçində qeyd edim ki, siz 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə yazarkən həm də öz elektron ünvanlarınızı da göndərə bilərsiniz bizə ki, biz internetdə yayımda olan zaman və yaxud da FM-də o yayımda olmayan zaman sizinlə müntəzəm əlaqə saxlayaq və bizim son xəbərlər, son məqaləri sizin emailinizə birbaşa göndərək ki, siz elə hazır şəkildə bu xəbərləri dərhal əldə edəsiniz. Dünən bir dinləyici yazmışdı ki, abunən qiyməti neçədir? Dinləyicinin güman ki, xəbəri yoxdur. Azadlıq Radiosu öz dinləyicilərindən bir qəpik qazanmır və ümumiyyətlə qazanan deyil. Əksinə, özü maliyyələşən bir radio korporasiyadır. Ona görə bu tamamilə pulsuzdur, unutmayın. Sadəcə öz elektron ünvanınızı yazıb göndərirsiniz, biz onu fiksi edirik və bizim son xəbərlərimiz, son məqalələrimiz, araşdırma materialları dərhal sizə çatır. Siz də öz növbənizdə, yəni bir şəbəkə olaraq, öz dost tanışınıza bunu göndərə bilərsiniz, yaya bilərsiniz və bununla da bir çoxları elə həmin o məqalələrlə və xəbərlərlə tanış ola bilər. Studiyamız qonağı Ərəsun Orucludur və biz bu yaxın dəqiqələrdə Ərəsun bəylə söhbət edəcək, söhbət davam edəcək. Mənim əvvəlki saatda olan sualım qalıb. Ərəsun bəyə Səməd Seyidov dinlədik. Ərəsun bəy Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri. Mətbuatda, xarici mətbuatda artıq kifayət qədər çoxlu yazılar üzə çıxır ki, Qafqaz respublikalarının Avropa Şurası Parlament Assambleyasında üzvlüklə bağlı olan problemlər üzə çıxa bilər 2009-cu ildə və birinci olaraq Ermənistanın adını çəkirlər. Bu tendensiya doğrudan mı əsaslı bir tendensiyadır, gözləntilərdir və Azərbaycan aidiyyəti necə ola bilər?
Bəli, bu çox ciddi tendensiyadır. Yəni, hələlik bu üç ölkə içərisində ən sərt demək, ictimaiyyətə qarşı güc tətbiq edən Ermənistan hökuməti olubdur. Mart ayının birindəki İrəvandakı gülləbaran hamımızın yaxşı xatirindədir. Bu baxımdan Ermənistan ön plana çıxıbdır. Amma nəzər alsaq ki, demək Gürcüstan da iki seçki keçiribdir bu ildə və bu seçkilərin də nəticələri bir o qədər ürək açan olmayıbdır. Xüsusi olaraq keçirilmə texnologiyaları səslərin sayılması. Azərbaycanla bağlı isə artıq heç kimin bir şübhəsi yoxdur. Ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə seçki total saxtakarlıq şəraitində keçir. Azərbaycan ümumiyyətlə çox sürətlə avtoritarizmin dərinləşməsinə doğru deyirlənir. Və ona görə də həmçinin bilirsiniz, bu beynəlxalq təşkilatları ilk növbədə Avropa Şurasını qıcıqlandıran məqamlardan biri də budur ki, bu hakimiyyətlər demək, vətəndaşlarına qarşı öz ölkələrində tətbiq etdikləri siyasi məhdudiyyətləri, onların azadlıqlarına təcavüzün hamısını Avropa Şurası və yaxud digər Avropa qurumları qarşısında öz öhdəliklərinlə izah edirlər. Təsəvvür edirsiniz, nə qədər riyakar, nə qədər sinik olmaq lazımdır ki, məsəl üçün Əli Həsənovun bu dünənki bəyanatı ki, Azərbaycan öz qanunvericiliyini Avropa qanunvericiliyi tələblərinə uyğunlaşdırır və bu baxımdan da biz Azadlıq Radiosunu və BBC-ni və Amerikanın səsini milli tezliklərdən kənarlaşdırmalıyıq. Və bilirsiniz, bunu eşidən, dinləyən Avropa siyasətçilərində bir növ bir təhqir olunmaq hissi yaranır ki, Təsəvvür edirsiniz, görün bunlar hansı səviyyədə adamlardılar, hansı səviyyədə siyasət haqqında mülahizə yürüdən adamlardılar ki, bunlar bizim təmsil elədiyimiz güclü beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəlik götürürlər və sonra da bu öhdəlikləri öz interpretasiyalarında həyata keçirirlər. Ona görə mən deyim sizə ki, 2009-cu ildə bu problem hər üçün də olacaqdır. Bəli, bu Gürcüstan üçün də olacaqdır, bu Azərbaycan üçün də olacaq. Çox güman ki, Ermənistandan sonra yay sessiyasında yəqin ki, Azərbaycanla bağlı baxılacaq. Çünki həmin vaxta qədər artıq Azərbaycanda referendum keçiriləcək və onun nəticələri də total saxtalaşdırılacaq. Heç kim buna şübhəsi olmasın. Və bu günəcən artıq o referendumla bağlı gedən prosedurlar artıq bütün demək, qanuni və hüquqi siyasi iradəyə, etikaya hətta belə zid gedən proseslərdir. Təsəvvür edin, konstitusiya 30 dəyişiklikdən gedir söhbət. Konstitusiya məhkəməsi onu müzakirə eləmədən belə gəlib qərar verir ki, ziddiyyət təşkil eləmir. Bu artıq absurddur. Və bunu görən dünya siyasətçiləri, Avropa siyasətçiləri, onlar artıq qorxurlar. Onlar düşünürlər ki, yəni, tutalım ki, Ermənistan hökuməti necə öz əhalisini gülləbaran elədi, necə Özbəkistan prezidenti elədi, sabah bunu Azərbaycan prezidenti də eləyə bilər, Gürcüstan prezidenti də eləyə bilər. Ona görə bunları yerinə oturtmaq istəyi təbii olaraq önə çıxır və mənə elə gəlir ki, bu proses 2009-cu ildə çox sürətlə gedəcəkdir.
2008 barədə soruşsam, yəni 2008-də bu sualı mən sonra saxlamışdım sizinlə söhbətdə, hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, qlobal baxımdan 2008-ci ilin ən mühüm olayı Amerikada keçirilmiş prezident seçkiləri və onun nəticələridir. Yəni Amerika cəmiyyəti bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, güclü vətəndaş cəmiyyəti nə deməkdir, demokratik ənənələr nə deməkdir, qanuna, hüquqa hörmətlə yanaşmaq nə deməkdir və əslində 8 il ərzində Amerika dövlətinin 200 il müddətində formalaşmış demokratik imicini dağıdan bu dövləti avtoritarizma, bəlkə də totalitarizma doğru sürüşləyən Bush hökumətinə yox deməyi bacardı Amerika cəmiyyəti və Amerika cəmiyyəti göstərdi ki, o irqçilikdən, nə bilim, dini hansısa təməlçilikdən və s.dən çox uzaq bir cəmiyyətdir. Yəni, bilirsiniz ki, Barack Obama'nın namizədliyi irəli çıxarkən bu xeyli insanlarda belə bir tərəddüd doğururdu ki, çünki onun tam adı Barack Hüseyin Obama'dır və Hüseyin adı çox negativ kontekstdə səslənir Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Ona görə yox ki, bu İmam Hüseyin adıdır, ona görə ki, bu Səddam Hüseyin adıydı. Və digər bir tərəfdən qara dərili Amerika cəmi bir 30-40 ildir irqçilikdən çıxıb və girizli irqçilik var və s. və s. Amma Amerika cəmiyyəti obyektiv kriteriyalar üzrə yanaşaraq məsələyə O bir daha sübut elədi ki, dünyada ən böyük kəşf demokratiyadır, dünyada ən böyük kəşf vətəndaş cəmiyyəti olan güclü dövlətdir, dünyada ən böyük kəşf bütün bu sadaladığım cəhətləri və o cümlədən qanunun aliliyini özündə ehtiva edən ölkədir və bu ölkədə öz misalında göstərdi. Mən şübhə eləmirəm ki, ABŞ çox yaxın illərdə, təbii ki, bu proseslər çox qısa müddətdə olmayacaq, amma çox yaxın illərdə demokratiyanın dünyada bərqərar olması istiqamətində öz əvvəlki 70-ci, 80-ci illərdə olan səylərini bərqərar edəcəkdir və məhz bu səbəbdəndir ki, bugün Azərbaycan hakimiyyəti daxil bütün bu avtoritar rejimlər onlar qorxuya düşüblər, çalışırlar konstitusiya vasitəsilə öz mövqələrini möhkəmlətsinlər, nə bilim, əbədiləşdirsinlər, ayrı neynəsinlər, amma bunun heç biri kömək eləməyəcəkdir. Çünki mən dediyim kimi, o məsələ dünyada 2008-ci il üçün ən önəmli hadisə idi. Çünki bu hadisə yaxın ən azı 5-10 ildə bütün bəşəriyyətin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyinə təsir göstərən amildir. Bu daha ciddi məsələdir, nəinki iqtisadi və yaxud maliyyə böhranı.
Minnətdar Məhsun bəy, təşəkkürlər.
Çox sağ olun Ziya bəy. Mən də vidalaşmazdan əvvəl bircə kəlmə demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, biz uzun illərdir Azadlıq Radiosuna çox yaxından əməkdaşlıq eləmişik və eləyirik və eləyəcəyik də. Mən Azadlıq dinləyicilərinə müraciət eləmək istəyirəm. Birincisi, mən həqiqətən çox sevinirəm ki, Azərbaycanın bu 20 ildə Milli Azadlıq Hərəkatı başladığı gündən 20 ildə əldə etdiyi ən böyük nailiyyət müstəqil düşüncəli, azad düşüncəli jurnalist ordusunun yaranmasıdır və mən əminəm ki, bugün azadlıqda toplaşmış bu heyət hələ öz sözünü deyəcək Azərbaycanın gələcəyi uğrunda. Digər bir tərəfdən mən Azərbaycan dinləyicilərinə müraciət edərək əvvəla hamının bayramlarını təbrik edirəm, hamıya uğurlar, səadət arzulayıram və demək istəyirəm ki, məyus olmağına dəyməz, heç bir şeydən məyus olmağına dəyməz. Bir gün bu məyusluq da bitəcək, bir gün insanlar başa düşəcəklər ki, onlar öz taleyini özləri həll etməlidirlər, öz ölkələrinin müqəddəratına onlar cavab deyirlər və mənə elə gəlir ki, onda hər şey öz yerini tutacaq. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm, təmkinlə, hövsələnin dinlədiklərinə görə. Və mən Azadlıq Radiosundan vidalaşmıram və heç bir zamanda məyusluq hissi keçirməyəcəm. Uğurlar sizə.
Minnətdaram Rəsulun bəy, Yarasın Rucdu idi, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, bizim studiyamızın qonağı. Birazdan davam edəcəyik. Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların varaqlarına toxunur. Şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə, ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinlər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir
SV948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara. SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SW 948.
Qazalı Rəyusun iləyəsi seçdən sonra proqramı davam etməkdədir. Biz ilin hansı hadisəsini ilin olayı hesab etmək olar sualına cavab axtarırıq. Və bu suala cavabla söhbətimizə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli qoşulur. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bayramınız mübarək, yeri gəlmişkən ilk növbədə.
Çox sağ olun. Mən də sizin yaratdığınız fürsətdən istifadə edib azadlıq dinləyicilərinin xeyli hissəsinin bayram əhval-ruhiyyəsi olmasa da, amma onlara demək istəyirəm ki, bunlar hamısı ötüb keçəcək. Bayramlarınız mübarək olsun. Sizə can sağlığı arzulayıram. Optimizm arzulayıram. Həyatımızı dəyişmək uğrunda mübarizə, dinamizm arzulayıram.
Təşəkkürlər arzulara görə. Hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz, Səli bəy? Buyurun.
Çox təəssüf ki, 2008-ci il həddindən artıq çoxlu sayda neqativ hadisələrlə yadda qaldı, xarakterli olundu. Hətta bəlkə bilmirəm, indi bunların arasından mütləq birini qabartmaq lazımdırsa, indi siz sualınıza uyğun olaraq mən birinin üzərində dayanaram. Amma mən bir neçə belə hadisələr deyərdim ki, bunlar 2008-ci ilə öz damğasını bastı. İlk növbədə mənim fikrimcə Azərbaycan üçün, Azərbaycanın yaxın illəri üçün təsir eləyən hadisə əlbəttə ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı 5 günlük müharibə idi. Bilirsiniz, bu müharibə birbaşa bizim iştirakımız olmayan, şükürler olsun ki geçen bir müharibeydi, bizim orada bir iştirakımız yoktu. Ama bu Azerbaycan için çok mühim idi. Çünkü bizim 17 illik müstəqillik tarihinden sonra məlum oldu ki, bizim müstəqilliyimizə, ərazi bütövlüyümüzə olduqca real bir təhlükə var və aparlar ki, bu təhlükələrin qarşısında müttəfiqsizik, müdafiəsizik. Biz hər hansı bir effektli bir müdafiə strukturuna inteqrasiya olunmuruq. Özümüzə dostlar axtarıb tapmırıq. Olan dostları da itiririk. Və mənim fikrim bu çox mühüm hadisə idi Azərbaycan baxımından da, Azərbaycanın daxil olduğu bölgə uğrunda geopolitik mübarizə baxımından da bu hadisə olduqca önəmli bir hadisə idi. İkinci mühüm hadisə hamımızın təsirini hiss elədiyimiz və hələ bundan sonra hiss edəcəyimiz iqtisadi böhrandır. 2008-ci ilin payızında başlamış bu böhran ilk növbədə mükəmməl iqtisadi sistemi olmayan, daha çox neftdən asılı olan ölkələr üçün, hökumətlər üçün çox ciddi problemlər yaradacaq. Əlbəttə ki, indi bunu hamı bilir ki, təkrarlayırlar ki, bu Avropada başlamış bir böhrandır, bütün dünyanı əhatə eləyib. Amma onların gündəlik həyatında çox böyük bir fəsad yaratmayacaq bu böhran. Amma Rusiya kimi, Azərbaycan kimi, İran kimi, Venezuela kimi bir sıra belə bütün iqtisadiyyatı neftdən asılı olan, mükəmməl bazar iqtisadiyyatı qurmamış, dövlət monopolizmini iqtisadiyyat üzərində saxlamış ölkələr üçün daha ağır olacaq. İndi konkret olaraq bizim ölkəmizdən söhbət gedirsə, bizim ölkəmiz üçün də bu böhran çox ağır olacaq. Bilirsiniz, bəzən çox məlumatsızcasına, mən inanıram ki, onlar məlumatsız deyirlər, amma özlərini belə aparırlar bu hökumət nümayəndələri, elə başda İlham Əliyev olmaqla, bu böhran Azərbaycana aidiyyət olmadığından danışırlar. Necə ola bilər ki, bir ölkənin 98% ixracatı neft olsun? Və o neftin qiyməti 107 dollardan 37 dollara qədər ensin və durub iddia eləyəsən ki, bu ölkəyə bu böhranın dəxli yoxdur. Bilirsiniz, niyə görə belə iddia eləyirlər? Sadəcə ümidləri onundur ki, indiyə qədər o neft fondunda toplanmış pulların hesabından bir ilin büdcəsini bir təhər yola verə bilərlər. Bəs bizim bu neftlə bağlı ümidlərimiz, bəs bizim övladlarımızın, millətimizin bu minirdən qalma sərvətlə bağlı planları, bəs bizim ölkəmizdə iqtisadiyyatı, xüsusilə qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməklə bağlı planlar necə olsun? Nə demək istəyirlər ki, bir neçə ilin içində deməli neft də qutarsın, neft fondu da qutarsın və bu ancaq bundan qalsın korrupsiya yolu ilə tikilmiş körpülər və bir qədər də yollar? Bəs Azərbaycan üçün bu unikal imkan, həyatımızı dəyişmək üçün tarixi bir imkan necə də bizim əlimizdən uçub gedir? Bu, Azərbaycan üçün çox fəlakətli nəticədir ki, Azərbaycan bu minillərin sərvətindən heç nə qazanmadan 3-4 ilin ərzində, olsun 5-6 ilin ərzində bir təbəqənin varlanması, bir qədər də haranlaşmasından başqa bütövlükdə ölkə miqyasında, milli miqyasında problemlərini həll etmədən ölkə demək ki, neftlə xudafizləşə bilər. Çox qalmayıb, neft bunun cəmi 3 ili var bundan sonra. Onun 2 ili böhran dövründə keçəcək və təsəvvür edin ki, bizim üçün hansı ağır nəticələri gətirib çıxardır. Və neftlə bağlı yaranmış bu böhran Azərbaycan əsulluqla bağlı böhranı qabardır. Bir tərəfdən Rusiyada, Ukraynada çörək qazanıb Azərbaycana pul göndərən adamlar indi özü orada iş tapa bilmir, geri qayıtmağa başlayıblar və davam edəcək bu proses. O bir tərəfdən də İkinci sektor başda olmaqla bütövlükdə Azərbaycanda çox zəif olan qeyri-neft sektoru da hamısı məhv olur. Demək olar ki, emal müəssisələri də, metallurgiya sahəsi də, bütün başqa sahələrin hamısında çox ciddi böhran yaranır, böyük işsizlik imkanları yaranır Azərbaycan üçün və o azacıq dirçəlməyə başlamış bir iki iqtisadi sektorda məhv olur. Bu Azərbaycan üçün çox ağır nəticədir. Növbəti Azərbaycan üçün önəmli, çox təəssüf ki, o da mənfi baxımdan hadisə, 2008-ci ildə keçirilmiş prezident seçkiləri idi. Baxın, dünya bir-birinin ardınca bütün dövlətlər, onsuz da az sayda qalmışdı bu qeyri-demokratik ölkələr, həmin o az sayda qalmış qeyri-demokratik ölkələr də demokratiyaya qovuşurlar. Artıq söhbət Avropa qitəsindən getmir. Baxın, hətta Afrikada, Asiyada ən geridə qalmış ölkələr bir-birinin ardınca demokratiyaya qovuşur. Mən ondan danışmıram ki, Butanın kralı özü təkid eləyir, adamlara səs vermə məşqi keçirdir ki, parlament seçkiləri necə keçirilsin. Bangladeş kimi hərbi əsarətli olan ölkə normal demokratik seçki keçirdir. Tayvanda demokratiya hansı nəticələrə nail olur. Malaziyada seçkilər hətta demokratik keçməyə başlayıb. Afrika ölkələrində bütün o diktaturalar yıxılır, koalisyon hakimiyyətlər formalaşır. Amma Avropa Şurası üzvü olan ölkədə Azərbaycan hakimiyyəti 90%-lik qələbə ilə bu ölkəni biabır eləyir. Bütün dünya gəlib şahidlik eləyir ki, rəqabət mühiti olmadan, alternativ səslər eşidilmədən, hər hansı seçki mübarizəsi aparılmadan Azərbaycanın hakimiyyətdə olan prezidenti özünün növbəti 5 il üçün təzədən dövlət başçısı elan edib. Bu elə bir biabırçı bir seçki keçirilib bu ilin ərzində. Bu da əlbəttə ki, 2008-ci ilə özünün mənfi damğasını vuracaq və Azərbaycanın bədnam siyahlarda yerini möhkəmləndirib. Çox təəssüf ki, 2008-ci il demokratikləşmə ilə bağlı bir sıra başqa negativ məqamları da xarakterizə olunacaq. Əvvəla necə ki, ilin əvvəlində Azərbaycanın çox məşhur, populyar qələm sahibləri ili həbsxanada keçirmişdilər, 2008-ci ilə qədəm qoymuşdular. 2008-ci ildən də həbsxanada 2009-cu ilə qədəm qoyurlar. Və ən yüksək tribunalardan Azərbaycan artıq jurnalistlər üçün həbsxana elan olunur. Və ilin axırında da iki sürpriz, bir-birini tamamlayan, əslində vahid siyasəti göstərən iki sürpriz qərar bir tərəfdən cəmiyyətdə heç bir müzakirə aparılmadan, əslində bu cəmiyyətə dəxli olmayan bir qrup tərəfindən qısa bir müddətdə Milli Məclisdə qaldırılıb, sonradan da hüquqi qərarla artıq referendumun əsasları yaradılır. O biri tərəfdən də həmin qısa müddətdə yenə də beynəlxalq ictimaiyyəti aldadaraq, onlara müxtəlif ikibaşlı vədlər verərək, ilin son günlərində Azadlıq Radiosunun demək FM dalğalarında transliyasiya olunmasının qarşısı alınır. Bütün bunların hamısı onu göstərir ki, Azərbaycan bütövlükdə 2008-ci ili sadəcə itirilmiş il kimi keçirmədi. 2008-ci ildə bizim ölkəmiz geriyə getdi, çox təəssüf ki. 2008-ci il bütövlükdə Azərbaycanın müstəqilliyi üçün, təhlükəsizliyi üçün təminatların olmadığını aşkar eləyən bir il oldu. İnsan haqlarını, hüquqlarının daha da məhdudlaşması ilə xarakterizə olunan bir il oldu.
Minnətdaram Əli bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Qoşulumuza görəli kərimli idi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Biz proqram ərzində veriliş boyu efirimizə Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin fəal üzvlərini və efirimizin qonaqlarını qoşuruq. Onlar öz münasibətlərini bildirir. Hansı hadisənin ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz sualı təqdim edilib dinləyicilərə. Onlar da bizə yazırlar mobil telefonlarınızdan. 050 kodu ilə 744-1017 bu nömrə qalmaqdadır və 2009-cu ildə internet və məkanında yayım zamanı, peyk vasitəsi yayım zamanı bu əlaqə vasitəmizi də biz təkrarlayacaq. Yəni orada yazıb öz belə deyək, fikirlərinizi və studiyamızın qonaqlarına suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Müşfiq yazır, Azərbaycanlı yeni ilini təbrik edirəm. Həmrəlik Azərbaycan xalqına məxsus deyil. Biz hansı həmrəlikdən danışırıq? Xalqın dizini yerə qoyan hakimiyyət olmazdı ki, bir azacıq da olsa rəhm edəydi bu xalq üçün. Bir onu deyə bilərəm, qoy Allah bu xalqa yar olsun. Bunu Müşfiq adlı dinləyicimiz yazır. Atilla yazır, mən nəzir demişdim ki, Barack Obama seçilsin və qara bəlanın qiyməti düşsün, yəni bu nefti nəzər tutur Atilla. İndi qalır gözləmək. Bu da bir dinləyicinin fikirdir. Digər fikir, baramızı təbrik edirəm dinləyici yazır. Mənim üçün ilin ən mühüm hadisəsi 24 dekabrda Azərbaycanda konstitusiyasızlaşma prosesinin başlanması və Azadlıq Radiosuna qarşı olan pis münasibət, dövləti münasibətini nəzər tuturam. Məhərrəm adı dinləyicimiz bunu yazır. Vasif yazır, Azərbaycanda bir dənə azadlığa qulaq asırdıq, onu da uzaqlaşdırırlar, amma mən Sumqayıtlar adından sizə dəstək olaram. Qoy mənasız telekanallar, radiolar bütün günü indiki hakimiyyəti tərifləsinlər. Bunu Vasif yazır, dinləyicilərimizdən biri 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Biz millət vəkili Əkrəm Əylisli ilə telefon alqası saxlayırıq. Əkrəm bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir olsun.
Bayramımız mübarək, bayramlarınız var olsun.
Sizinlə belə, çox sağ olun.
Həkim bəy, bu günkü proqramda ümumi sual, hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz? Buyurun.
Bilirsiniz, bu ilin ümumiyyətlə ən xoşa gəlməz hadisəsi mənim üçün odur ki, dünyada təhlükəsizlik azalmadı bu il. Əksinə, biraz da çoxaldı. Məsələn, bu il bu Qafqaz münaqişəsi, İraqdakı, Pakistandakı, Hindistandakı və bu günlər Fələstindəki bu dəhşətli vəhşiliklər, qırğınlar, terror hadisələri, insanlarda belə hadisələr gələn ilin bu ildən yaxşı olacağına ümid yeri qoymur. Bu mənim üçün sıxıntılı hadisədir. Mən indi əvvəl məndən əvvəlki çıxışa qulaq astım. O deməli
Əli Kərimli
son baxlar bu azadlıq bu radiostansiyalardan bağlı fikir söylədi ki, bu ilin yaxşı hadisəsi deyil. Mən də bu fikirdəyəm ki, bu ilin heç də yaxşı hadisələri sırasında gedə bilməz. Bu mənim üçün də arzu olunmazdı. İstəməzdim ki, bizim Azərbaycan o bizdən gedən o pəncərələri bizə baxan ya bizim baxdığımız hər hansı bir pəncərəsi, informasiya pəncərəsi, bunların hər hansı birinin bağlanmasını arzu eləməzdim. Əksinə arzu eləyərdim ki, bunlar geniş açılsın, daha geniş. Yəni, dünya da bunu tələb eləyir, həyat da bunu tələb eləyir. Bu biri tərəfi belə düşünənlər ki, bunları bağlamaqla hansısa problemlər həll olunacaq, kiminsə xeyrinə həll olunacaq. Mən elə gəlir ki, bu belə olmayacaq. Bu, heç kəsin xeyrinə olmayacaq, mən belə fikirləşirəm. Qaldı ki, ilin məndən ötürü xoş hadisəsi düzünə qalsa, biz yazıcıq, yazıcı həyatı yaşayırıq. Mənim ən çox xoşladığım, xoşuma gələn hadisə odur ki, çoxdan yazmağa hazırlaşdığım yeni romanımın iş səhifələrini yazmağa başlamışam yavaş-yavaş. İş başlayıb və çətini başlamaqda o gedəcək. Bir sıra dünya ədəbiyyatından oxumadığım əsərləri oxumuşam, bəzilərini təzədən oxumuşam. O günlərim də çox xoş keçib. Onlar mənim üçün maraqlı günlərdir və bu günlər yadımda qalır. Bizim hər birimizin həyatımızda siyasi hadisələrdən başqa, adi sevinç, kədərlə dolu günlərimiz olur. Məlumdur ki, belə günlər mənim də bu ülke həyatımda olub. Amma hər halda arzu edərdim ki, gələn il insan bu dünyada özünü bu ilkindən təhlükəsiz hiss eləyəydi. Bu ilki, məsələn, o tendensiya ki var, məsələn, elə biri ilin axırında özünü göstərdi və hamımızda müəyyən qədər bədbinlik yarattı bu informasiya vasitələrinin bağlanması, hansısa qapıların kimin sözünə bağlanması, bu hadisələr əlbəttə mənim üçün də çətin oldu. Ancaq hər halda arzu edərdim ki, üzümüzə gələn il Allahın köməkliyinlə bizim kədərimiz az olsun sevincimizdən, gələn il belə problemlərlə qarşılaşmayaq. Yəni, daha bizi sevindirə bilən, insanın ürəyinə sevinç toxumu səpən, insanı haradasa bir balaca qanaqlı məxluqa çevirən hadisələr Azərbaycanın həyatında daha çox olsun. Mənim bütün arzularım budur. Sadəcə bunları deyə bilərəm.
Minnətdaram, Əkrəm bəy. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Əkrəm Əlisli idi. Millət vəkili yazıcı ilin olayı barədə öz fikirlərini bölüşdü. Əralı dinləyicilərimizlə. Yazılar dinləyicilərimiz 050 kodlu 744 117 nömrəsinə. İlin ən mühüm, özdə ən məyus edici olayı Milli Teleradio Şurasının qərarı oldu. Amma həyat davam edir. FM-lə və FM-siz olmaq azadlığa olan sevgimizi dəyişməyəcək. Bütün nəticədən biri yazır, minnətdarım sizə. Fərhad yazır, balaca bir məsləhət, mübarizə dayanmayıb və radionun yeni tezlikdə yayımını mütləq reklam etmək lazımdır. Biz də bu reklamda fəal iştirak edəcəyik. Təşəkkürlər Fərhad bəy sizə də. Artıq bu barədə məlumatlar bugün, dekabrın 31-də çapdan çıxan qəzetlərdə var. Bizim internet səhifəmizə daxil olub bütün bu belə deyək, dinləmə imkanları barədə məlumat ala bilərsən PEK-dən. Azadlıqradios.az saytından dinləmək olur, canlı yayım düyməsini basmaqla. Həmçində PEK vasitəsindən savayı qısa dalğada axşam 8 ilə 9 arasında olan həllik 1 saatlıq proqramımız 9.48 MHz tezliyində yayımlanmaqdadır. Heç vaxt da kəsilməyib və indi də davam edəcək. Bu Fərhad dinləyicimizin belə deyək mesajına mənim cavabım idi. Digər dinləyici yazır ki, qlobal miqyasda Rusiyanın Gürcüstan təcavüzü ən böyük hadisə olaraq digər hadisələri, maliyyə böhranı və demokratiyadan uzaqlaşmalar yaratdı. Fəxri yazır, neftin kəskin ucuzlaşması, saxta prezident seçkisi, Abdullah Gülün Ermənistana səfəri, Türkiyədə biabırçı imza toplama kampaniyası, konstitusiya edilən qeyri-qanuni dəyişikliklər və Azadlıq Radiosuna edilən təzyiqlər ilin mühüm hadisələridir. Bu ilə Azərbaycana düşəri olmadı. Gələn ilimiz uğurlu olsun, bunu Fəxri yazır. Mehman adı dinləyicimiz söhbətimizə qoşulur. Mehman bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, doktor.
Bayramınız mübarək olsun.
Həmçinin sizin və bütün azadlıq sevərlərin, o cümlədən Azadlıq Radiosunun işçilərinin bütün bayramını təbrik edirəm. Dünya Azərbaycan, dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətində də təbrik edirəm.
Təşəkkürlər. Hansı hadisənin ilə mühüm olay hesab edirsiniz siz?
Mən əslən, yəni bu deyilənlərə səhərdən qulaq asıram, qlobal dünyada olan hadisələri də təsiri var Azərbaycana. Mən sırf Azərbaycan üçün deyirəm, üç mühüm olayı sayıram. Bunun biri, demək, saxta prezident seçkiləridir. Bu ki, belə deyərdim ki, bizim iqtidara dəstək verən qərb dövlətlərinin üzünə rus demişdə Paşoçina idi. İkinci olay isə, saxta referendumdur, saxta konstitusiyanın referendumdan dəyişdirilməsidir. Üçüncüsü də ki, Azadlıq Radiosunun yəni FM 101.7-dən çıxarılmasıdır. Bunların uzlaşması var. Ümumiyyətlə nədir? Bunların bir-birinə bağlılığı var. Yəni, saxta prezident seçkilərinin bütün dünyaya sırdılar. İkincisi, referendum keçirilmə məsələsi qoyuldu və radionun da bağlanması onu ilə əlaqədardır ki, qərb heç rayonlarda, belə deyək, Azərbaycanın bütün yerlərində qulaq asılırdı. Burada iqtisadçılar, siyasətçilər danışırdı və həm başa salınırdı xalqa. Bilirsiniz, burada müsbət olaydı mən, belə deyək ki, tapıram buradan, nəyə elə bil ki, qəbul edirəm. Bu da odur ki, müsbət olay. Bu vaxta qədər İlhamın xəbəri yoxdur. Dövlət başçısı bilmirdi, yənlərə bir növ elə bil ki, yatmışdılar, ayıldılar. Bir növdə müxalifətin birgə bəyanatları və birgə addım atmalarıdır. Mən inanıram ki, atalar məsələ var da, çomağın iki başı olur. Mənə elə gəlir ki, bir baş xalqa dəydisə, ən ağır başı da bunların öz başına dəydi. İnşallah və buna inanıram, bunu gözləyirəm.
Mehman bəyə təşəkkürlər qoşduğunuza görə. Mehman dinləyicimiz idi, söhbətdə iştirak eləyirdi. Mən deyim ki, dinləyicilər bizə 436-77-41 nömrəli telefona bir bacanlı efirə zəng edib öz fikirlərini bölüşdürə bilərlər digər dinləyicilərlə. Hansı hadisənin ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz? Asadlıq və digər xarici radiolar ətrafında baş verənlərə şərhlər arasında hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlunun da fikirləri var.
Biabırçı qərar çıxartmaq doğrudan da ağla sığmazdı. Öz vətəninə, öz insanlarına hörmətsizlikdir. Nə qədər gör bu adamlarda bu qorxu vardı. Azadlıq radiostansiyasından, BBC-dən, Amerika səsindən nə qədər qorxuları vardı ki, yeni il qabağı belə bir almasınlar. Mən heç təsəvvür edə bilmirəm ki, nə qədər bu insanlarda içərilərində millətə nifrət vardı. Bunlar Avropaya nə deyəcəklər? Mən başa düşmürəm, bunlar nə cür idarə edəcəklər bu dövləti? Yəni, bunlar bilirdilər ki, bütün cəmaat ancaq qəzet almağa imkanları yoxdur, ancaq bu qəzet radiostansiyalara qulaq asırlar hər yanda. Ondan da qorxurlar. Qorxu hissi bunları o qədər bürüyübdü ki, bunlar ömürlük prezidentdir, ömürlük parlamentdir, ömürlük vəzifə. Bilmirlər ki, bunlar Allahın əlindədir hər şey. Yenə də mən prezidentə müraciət edirəm. Elə eləməyin ki, Azərbaycanı bütün o dəftərlərdən silsinlər. Bizə hörmət eləmirsinizsə, özlərinə hörmət eləsinlər. Çünki bunları heç kəs qabul eləməyəcək böyün sabah.
O, Navella Cəfəroğlunun fikirləri idi. Azadlıq rəyusunun ləyəsi dağın dəyişmək.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunun dinləmək belə deyək, imkanları barədə bizim aydınlaşdırıcı reportajlarımız da var, olacaq da dinləyicilər müntəzəm olaraq bütün bu məlumatları saytımıza daxil olarkən ala bilərlər. Mən təklif edirəm indi əməkdaşımız Durnaya qulaq asaq və o bu məsələləri bla belə xırdalanmış şəkildə dinləyicilərə təqdim etsin.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunun yayımı yanvarın 1-dən başlayaraq dayandırılır. Milli Teleradio Şurasının bu qərarından əl-ayağa düşən Azadlıq dinləyiciləri bundan sonra radioya necə qulaq asacaqlarını götür-qoy edirlər.
Müxtəlif, nə bilim, qruplaşmalara gətirib çıxarlar.
101.7 FM Azadlıq Radiosundan alacaqlar. Siz harda dinləyəcəksiniz onları?
Onu tapacağım, ondan arxayım. Onu 100% tapacağım. Ondan başka bir kulak asmalı bir şey yok da. Neye kulak asılacak?
Mobil ne vardı kardeşim? Mobil ne vardı?
Hamsi 3 kanal var. Onlar hamsi özlerindendir.
Yeni ildən etibarən azadlıq carçılarının səsini yalnız qısa dalğaların 948 MHz tezliyində Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dən 9-a dək, ha belə internet səhifəsində və Hotbird Pek yayımı vasitəsilə 24 saat ərzində dinləmək mümkün olacaq. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda Avropa kanallarını izləyən Pek istifadəçilərinin sayı 60-70 min nəfərdir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə isə internet istifadəçiləri əhalinin 12%-ni təşkil edir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının Azadlıq Radiosunu dinləmək imkanları fərqlidir. Radiomuz hansı dalğaları tutur?
Ancaq FM.
AM və qısa dalğalar?
AM var, ancaq mən qulaq asdığım FM-dir. Mən yalan nə deyim ki?
Bəs qısa dalğalar tutur mu?
Qısa dalğaları vallahi yox.
Mən 101.7-yə qulaq asıram.
Bilirsiniz də Azadlıq Radiosundan əlindən FM-i almaq istəyirlər. Bəs harda qulaq asacaqsınız bundan sonra?
Nə bilim, yəqin ki, televizorda ya Sputnik bir evdə də başqa necə olacaq? Sputnikdə də, hə? Sputnik elə bir kindi 5-də 3-də varsa tam hamında yoxdur axı Sputnik. İndi qulaq asa bilən qulaq asacaq, asa bilməyən yenə asa bilməyəcək də. Maşında olsa tutmur, qısa dalğalar. Güzdən tutur da, elə bir hərəkət var. Ancaq FM, onu da olmaz, sudan niyə qulaq asacaq ki?
Azadlıq Radiosunu hansı radio qəbul edicilərdən dinləmək olar? Radionun marketinq üzrə mütəxəssisi Rafiq Məmmədli deyir ki, üzərində SW yazılmış istənilən radio qəbul edicidən azadlıq dalğalarını tutmaq olar.
Satışda olan radio qəbul edicilərdə də bu var və köhnə radio qəbul edicilərə fikir versələr, orada rus dilində karot qıvanlı, yəni KV yazılan radio qəbul edicilərdə dalğanı tutmaq olar. İndi satışda da var, hətta ən ucuz yerini mən deyə bilərəm, aeroportda Şirniyyat bazarında, hətta 6-7 manata çox keyfiyyətli radio qəbul edici ala bilər.
Onun üstündə qısa dalğalar var, hə?
Bəli, orada ingilis dilində SW yazılır.
Üzərində SW yazılmış radio qurğular alarkən həm də diqqət vermək lazımdır ki, dalğalar 948 MHz tezliyini göstərir ya yox. Satıcı Mikayıl deyir ki, Çin istehsallı radio qəbul edicilərdə qısa dalğalara qulaq asmaq çətin olur.
Yəni 30 metrə dalğa başlayır 9.5-dan 9.9-a kimi, 9.48-də bilmərəm. O, məsəl üçün, bunda yoxdur. Kitayda, məsəl üçün, var, əman kitay malı tutmayacaq. O, keyfiyyəti o qədər deyil ki, zəif olacaq.
Satıcı Rüfət deyir ki, satışda olan radio qəbul edicilərdə əksər hallarda qısa dalğalar nəzərə alınmır.
4 dənə dalğadır, görürsünüz. FM, bu orta dalğadır. Shortwave 1, Shortwave 2. Qısa dalğa 1, 2. Burada ucu bütün radioları tutmaq olar. 9.48 vardı, 9'da. O ucu qısa dalğadadır, görürsünüz. Amma burada görürsünüz ki, AM efendim. Qiymətləri cürbəcəbə, məsəl üçün bu 56 manatdır. 3 dalğalı 22 manatdır və 2 dalğalı var da 15 manat olacaq. Qısa dalğa olacaq, məsəl üçün, belə 2 magnetofon var da. Əgər kaset qısa, kaset magnetofonda 4 dənə dalğa ola bilər.
Əməkdaşımız Sıdırma Səfərinin reportajı idi bu və radio qəbulcuları əldə etmək kimlərdə yoxdur, bugünə qədər qalmayıb, aid məsələ ki, çətin bir prosesə çevriləcək. Amma unutmayın, qısa dalğada əllik bizim axşam saat 8 ilə 9 arasında olan proqramımız Azadlıq Radio Səfərində yayımda olacaq, 9.48 MHz tezliyində. İlin hadisələri barədə öz fikirləri ilə Azərbaycan naminə İctimai Forum Prezidenti Eldar Namazov bölüşəcək. Eldar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Bayramlarınız mübarək.
Sizi də ürəkdən təbrik edirəm. Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşlarını bu bayram münasibətində təbrik edirəm. Minnətdaram. Yeni ildə elə bu 2008-də, 2007-də götürdüyümüz o böyük bir plankanı, böyük reytingi daha da yüksəltməyi arzulayıram. Ona görə üçün millətin sizə münasibətini bu reportajlardan artıq hiss etmək mümkün idi. Millətin sizə çox böyük ehtiyacı var.
Təşəkkürlər. Hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz, Eldar müəllim?
Təbii ki, bir neçə hadisə olub. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın xaricində baş verən hadisələr daha çox Azərbaycana təsir göstərir. Nəinki öz İctimai siyasi həyatımızda gedən proseslər. Onun üçün burada daxildə gedən proseslərdə heç bir yenilik yoxdur, heç bir şəffaflıq yoxdur. Hər şey yalnız kimisə iradəsindən, bir neçə qrupun marağından asılı olan proseslər gedir. Ancaq misal üçün Gürcüstanda müharibə ya da dünyada başlanmış iqtisadi böhran yəqin ki, Azərbaycana daha böyük təsir göstərdib və göstərəcək bundan sonra nəinki Azərbaycanın özündə baş verən hadisələr. Çox təəssüf olsun ki, ilin sonunda Azərbaycan hakimiyyəti bizə belə dırnaqarası yeni il hədiyyəsi verdi və Azadlıq Radiosunun bağlanmasından bağlı, o FM dalğalarda yayının dayandırılmasından bağlı bir dırnaqarası hədiyyə verdi. Bu da yəqin ki, ilin ən vacib hadisələrindən biri saymaq olar.
Minnətdaram, Eldar Məmm, təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Uğurlar sizə.
Eldar Namazov idi, Azərbaycan Namin İctimai Forum prezidenti öz fikirləri ilə bölüşdü və dinləyicilərə deyim ki, biz veriliş boyu ərzində həm dinləyicilərin fikirlərini özlərinə, digər dinləyicilərə çatdırır, həm də müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif günlərdə bu iki il ərzində FM davasında yayınlanan zaman Azadlıq Radiosunun studiyasında qonaqlar olmuş kəsləri və ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin reaksiyalarını dinləyicilərə çatdırırıq. Sumqayıtdan Bilal yazır, əlvida azadlıq, biz həmişə sizinləyik. Bilal və təşəkkürlər, amma Azadlıq Radiosu dinləyicilərlə vidalaşmır. Yenə təkrarlayım, qısa dalğada yayım qalmaqdadır. İnternet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz, peyk vasitəsilə və radio qəbulçilər neçəyədir və necə onlarla rəftar etmək, kimlər bilmirsə, misal üçün, yaşlı nəsil çox gözəl bilir bunu və yaşlı nəslində müraciət olaraq daha cavan dinləyicilərimiz, orta yaş nümayəndələri də məncə bir çoxları bilir. Öyrənə bilərlər ki, bu məsələni, bu dinləməni necə həyata keçirmək olur. Bu qısa dalğadalı. Peyk vasitəsilə rəftar edənlər, misal üçün, daha çox orta yaşlı və gənc nəsillərdir. Onlar da misal peykdə bizim parametrlərimizi hansılardır saytımıza daxil olarkən öyrənə bilərlər. azadlıqradiosu.az saytına və həmin o parametrləri belə deyək, quraşdıraraq öz tünürləri vasitəsilə PEK telekanallarına baxan zaman kanalları sırasında daha bir kanal əlavə edib, radio kanalı əlavə edə bilərlər və Azadlıq Radiosuna PEK vasitəsilə bütün gün efirdə gedən proqramlara qulaq asa bilərlər. Bərbəla adı dinləyicimiz efirimizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun, Bərbəla bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Bayramlarınız mübarək.
Sizinlə belə.
Siz bir dinləyici olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz? Buyurun.
Sözsüz ki, bugün dünyanın ən böyük olayı kriz məsələsidir. Kriz də adi kriz kimi baxmaq lazım deyil. Dünya bugünə qədər yaşadığı kimi yaşamaq istəmir. Daha doğrusu, Rusiyanın ən azı bu ətraf regionda yaratdıqları ilə dünya barışmaq istəmir. Məsələyə bu kontekstdən baxanda, kriz məsələsidir. Qafqazda baş verənlər aydındır ki, regionda Gürcüstan-Rusiya müharibələrdir. Əsasən isə Azərbaycanla bağlı demək istərdim. Azərbaycanda ən ciddi olay, ən böyük olay Azərbaycanda bu rejimin belə keyfiyyət dəyişikliyi yaratmaq istəyidir. Yəni, bu çanacan prinsipcə yaratdıqlarını artıq qanunlaşdırıb həm monarxiya doğru addım atması və bunun tərkib hissəsi olan azad sözün bağlanması məsələsidir. Ən ciddi olaylar bunlardır. Bu azadlıq və digər radiolarla bağlı mən xüsusi bir fikir söyləmək istəyirəm. Bu da nədir? Bu rejimin, tutaq ki, Özbəkistandakı, Türkmənistandakı rejimlərdən əsas fərqi nədir? Bu birbaşa Avropadan gələn dəyərləri, Avropa dəyərlərini, bəşəri dəyərləri birbaşa bunlardan imtina eləmir. Bunları özünə sərf elədiyi şəkildə dəyişdirir, keyfiyyət dəyişikliyinə uğradır və onların oxşarını yaradır. Yəni, belə deyək də, prezident seçkisində tutaq ki, namizət lazımsa namizətlər yaradır. Tutaq ki, mətbuatla bağlı, kifayət qədər Azərbaycanda mətbuat var, amma azda söz deyən mətbuat çox azdır. Yəni, onlar da hansı səviyyədədir bəyən? Onlar ən azı elə bir vəziyyət yaradıb ki, qəzetləri vətəndaş alıb oxuya bilmir. Ona görə bizim ən yaxşı qəzetlərimizdə ən azı bir neçə min, ən çoxu bir neçə min tirajla çıxa bilir. Amma Azadlıq Radiosunun, başqa radioların əsas fərqi nədədir? Bu rejim bu radionun dəyişdirə bilmədi. Bu rejim bu radionu, yəni azadlığın timsalında həm də Amerikanın səsini, həm də BBC-ni özünə oxşarını yarada bilmədi. Onu dəyişdirib keyfiyyət dəyişikliyində baş verə bilmədi və burada özünün son sözünü demək məcburiyyətində qaldı. Bunları yerli dalğalarda bağlamaq məcburiyyətində qaldı. Bu iş Əliyevlər rejiminin həm təntənəsidir,
həm də məğlubiyyətinin başlanğıcıdır. Çünki azad sözü bağlamaq bütün dünyaya qarşı durmaq deməkdir. Bəşərin, bəşəriyyətin bugünə qədər qazandıqlarının üstünə xərç çəkmək deməkdir. Nə Azərbaycan xalqı buna razı olmaz, nə dünya ictimaiyyəti buna razı olmaz, nə beynəlxalq təşkilatlar. Mən isə sözsüz ki, Azadlıq Radiosu ilə bağlı bütün Azərbaycan xalqı bütövlükdə mübarizəyə səsləyirəm və sizlərə təşəkkür eləyirəm ki, bu vaxta qədər doğrudan da Azadlıq Radiosunun o belə deyək də sözün həqiqi mənasında rejimə satılmasına imkan vermədiniz ki, rejim bu addımı atmağa məcburiyyətində qaldı.
Aydındır, aydındır. Təşəkkürlər sizə.
Təşəkkür edirəm və sözsüz ki, imza toplama kampaniyası və digər kampaniyaları aparmaq lazımdır. Bütövlükdə Azərbaycan xalqı öz radiosunu, buna xarici radio demək olmaz. Bu Azərbaycan dərdini deyən ən daxili radioların, daxili mətbuatın ən yaxşılarından biridir. Ona görə bunu qorumaq hər birimizin borcumuzdur.
Minnətdaram, Bala Bey, Şəma Əralda vətəndaş cəmiyyəti özü yəni, müəyyən bir fikirlər həyata keçirə bilər və bu iqtidarına sahib olmaqdadır. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayılla biz telefon əlaqə saxlamışıq. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, gününüz mübarək olsun.
Sizinlə bayan bayramlarınız mübarək olsun. Hansı hadisəni ilin olayı hesab edirsiniz?
Təbii ki, dünyada olaylar çoxdur, amma mən konkret olaraq Azərbaycanla bağlı deyəcəm. Azərbaycanla bağlı iki hadisəni dəyərləndirəm. Birincisi, konstitusiya dəyişikliyi, edilən dəyişiklik, bir də Azadlıq Radiosunun bağlanması, belə də ki, tezliyinin bağlanması. Niyə? Mənim qarşımda Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası var. 2007-ci ildə qəbul olunubdur. Orada birinci bənd Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyini təhdid edən 11 bənddən birincisi budur ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşuna olan qəsd Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinə təhdid edən məsələlərdən biridir. İndiki halda konstitusiya edilən dəyişiklik konstitusiya quruluşunun dəyişikliyini apara bilən bir məsələdir. Yəni, Respublika quruluşunun dəyişikliyini apara bilən bir məsələdir. Bu bir məsələ. İkincisi isə orada konsepsiyada əsas göstərilir, əsas istiqamətlərdən biri Avropaya və Avroatlantik məkana inteqrasiya. Azadlıq radiosunu bağlamaqla bu istiqamətlərin üstündən xətt çəkmiş oldular. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bu fərmanı qəbul edənlər, bu konsepsiyanı qəbul edənlər qəsdən, bilərəkdən məhz bu addımları atıblar. Deməli, bunların əməlində cinayət tərkibi var. Ona görə də perspektivdə kim olacaq onun subyektiv tərəfi, yaxın icraçı katibmi, yoxsa Nuşəva Məhərrəmlimi, gələcək göstərəcək. Amma bu məsələ hamı bilsin ki, birbaşa Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyini təhdid edən çox ciddi məsələlərdir və buna bicanə qalmaq lazım deyil.
Minnətdaram, təşəkkürlər İlham bəy. İlham İsmayıl idi, Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və biz sonda proqramı yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosu Azərbaycan Xidmətinin rəhbəri Kənan Əliyev efirimizə qoşulub yenidən. Kənan, hər vaxtın xeyir olsun, axşam xeyir.
Hər vaxtın xeyriyə və həmişə sənin verilişində iştirak etmək əlbəttə ki, böyük bir xoşbəxtlikdir. Yəni, və mən Azərbaycan xidmətinin rəhbəri olaraq bu fürsətdən istifadə edib sən həm təbrik edirəm.
Təşəkkürlər.
Eyni zamanda sənə radionun adından bütün komandamızın adından təşəkkür bildirmək istəyirəm. Çünki bu çox güman ki, bu veriliş FM-də sonuncu verilişdir və Ziya Məcidinin, yəni doktor Ziya kimi tanınan jurnalistin Azərbaycanda ən populyar şou, yəni doktor Ziya şou, işdən sonra şou aparması və bunu necə məhərrətlə aparması yəqin ki, göz qabağındadır və dinləyicilərimiz də öz mesajlarında, öz məktublarında, öz reaksiyalarında buna münasibət bildirir. Təşəkkür edirəm Ziya və eyni zamanda dinləyicilərimizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz bu günlər ərzində minlərlə mesaj almışıq. SMS mesaj, telefon zəngləri, məktublar. Və bu əlbəttə ki, bizi sevindirir. Bu göstərir ki, Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun geniş auditoriyası var. Və biz bu auditoriyanı, bu dinləyici auditoriyasını qoruyub saxlamalıyıq. Çünki bugün Azərbaycanda Azadlıq Radiosuna böyük ehtiyac var. Azərbaycanda demokratiyanın bağlı ciddi problemlər var. Azərbaycanda insan haqları pozulur. Azərbaycanda jurnalistlər öldürülür, həbsxanaya atılır. Və bu deməkdir ki, Azadlıq Radiosunun bugün Azərbaycanda oynayacağı böyük bir rol var. Biz bu missiyamızı Kongres tarafından, ABŞ Kongres tarafından karşımıza koyulmuş bir misyadır ve aynı zamanda Azerbaycan halkının istediği bir misyadır bu. Demokrasi isteği, azadlık isteği. Bu misyanı sonuna kadar yerine getirecek. Ve sonunda ben qeyd eləmək istedim ki, elbette ki, benim için bu büyük bir çətin bir gündür. Çünkü bu FM ile biz vidalaşırıq. Lakin Azadlık Radiosu öz işini devam ettirir ve devam ettirecektir. Ve dinleyicilerimiz bizi hala işleyecekler. İşleyecekler, görecekler. Bizim hazırladığımız materialları oxuyacaklar. Ve biz hala öz sözümüzü deyəcəyik. Ona göre de, mənə gəlir ki, bugün biz sevinməliyik. Çünkü biz FM'deki misiyamızı başa çatdırdıq. Bizi yeni sınaqlar gözləyir. Ve biz bu sınaqlardan da uğurla məharətlə çıxacağıq. Ama ya teşekkür ederim sənə. Bir bunu düzdür, mən canlı efir deyirəm. Ama ki, herhalde bunu mənə bildirmək istəyirəm. Çünkü sənin işin ne kadar yüksək qiymətləndirilir. Həm radio tarafından, eyni zamanda dinləyicilər tarafından.
Teşekkürler ki.
Çok sağ
ol. Çok sağ ol. Kenan Aliyev idi bu. Ve ben de bütün dinleyicilere təbrik edirəm. Yeni il münasibetiyle hamınızın bayramları mübarək olsun. Azadlıq Radiosu yayında kalır. Məsələdir. İnternet vasitəsilə, peyk vasitəsilə, kısa dalğalar vasitəsilə ve müntəzəm olarak həmin o kısa dalğanın peykin göstəricilərini ve bizim saytımızın da ünvanını gözəl bilirsiniz. Salamat kalın. Eşidlərik.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.
Tales of yesterday.